το μεγαλύτερο λάθος που σύμβηκε και το ζήσαμε ήταν όταν το 2011 προχωρήσανε αυτόματα σε κάθετες μειώσεις μισθών καταρχήν στο δημόσιο και ουσιαστικά συμπαρασύρανε μετά και όλο τον ιδιωτικό τομέα, για να καταλάβουμε και να πάρετε μια εικόνα τι συμβαίνει στο δημόσιο. Mm-hmm. Στο δημόσιο ο ΥΕ υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως, ο πρωτοδιόριστος, ξεκινάει με 780 ευρώ μεικτά. Αφαιρουμένου λοιπόν όλων των υπόλοιπων υποχρεώσεων που πάει, πάει 540 με το ζόρι. Αυτή τη στιγμή το επίδομα που δίνει η κυβέρνηση σε όσους είναι σε αναστολή και όλα αυτά είναι 530 τόσο. Δεν διαφέρει ουσιαστικά από τον πρωτοδιόριστο μισθό υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως του δημοσίου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι ότι αν συμβεί ξανά αυτό στο δημόσιο, ότι θα αρχίσει ο φαύλος κύκλος που θα πάει μετά στον ιδιωτικό τομέα και θα υπάρξει η εξαφίλειωση και η φτωχοποίηση των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι θέλει μέτρα ανάπτυξης, μέτρα στήριξης της εργασίας για να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτό το σπιράλ. Δεν γίνεται ξανά με την ίδια λάθος συνταγή στην περίπτωση που θέλουν να το εφαρμόσουν να ξαναπάμε πάλι σε μια δίνη άλλης μιας δεκαετίας. Προερχόμαστε από μια δεκαετία κρίσης που αυτή η κρίση ουσιαστικά φτωχοποίησε τους εργαζόμενους και στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι κάτι που συμπαρασύρει. Όταν το δημόσιο δεν πληρώνει, ο ιδιώτης γιατί να έχει συλλογική σύμβαση ψηλή. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλο αυτός ο φαύλος κύκλος θα δημιουργήσει μια τεράστια αναστάτωση στην αγορά εργασίας και μια φτωχοποίηση των εργαζομένων.
Ναι, είναι ένα μέτωπο το οποίο φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε εσείς, γιατί δουλεύετε σε ένα πολύ μεγάλο οργανισμό όπως είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Από την άλλη, συζητάτε και με συναντέλφους σας από άλλους οργανισμούς του δημοσίου που σας μεταφέρουν τα προβλήματα τα οποία εξακολουθούν να είναι καθημερινά και πολύ μεγάλα τελικά.
Ακριβώς. Η υποστελέχωση στο δημόσιο είναι τεράστια. Το δημόσιο πρέπει να είναι στελεχωμένο. Γιατί και ο χρήστης, παίρνει εδώ, ο πολίτης, να το πούμε πιο απλά, πρέπει να βρει μια ανταπόκριση, να πρέπει να εξυπηρετείται. Δεν μπορεί να πηγαίνεις σε μια εφορία ή σε ένα νοσοκομείο ή οπουδήποτε ή σε σχολείο και να μην είναι στελεχωμένες οι τάξεις ή τα γραφεία ή αυτά. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνουμε, δεν είναι θέματα οικονομίας. Είναι θέματα ότι εισπράττει το κράτος φόρους και ουσιαστικά δεν αποδίδει υπηρεσίες στον πολίτη. Γιατί η κανονικότητα τι λέει? Ναι, μεν εισπράττει το κράτος, αλλά δεν εισπράττει για να ξεπληρώσει χιδανικά ή για να κάνει άλλα πράγματα. Εισπράττει για να αποδώσει ένα μέρος στον πολίτη και να μπορεί το κράτος να λειτουργήσει εις όφελος του πολίτη.
Βεβαίως, κύριε Κουκουμπάκη, δεν ξέρω αν τα τελευταία χρόνια μέσα από όλη αυτή τη δίνη, όπως είπατε και εσείς, που περάσαμε και στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα εν τέλει, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά κενά και τα συζητούμε πολλά χρόνια τώρα, θα μπορούσαμε ίσως να ξαναβρούμε την περπατησιά μας, δηλαδή να μπούμε σε μια κανονικότητα και να πούμε ότι για αυτά που πληρώνουμε, αυτά απολαμβάνουμε κιόλας.
Ακριβώς. Αυτό θα ήταν το φυσιολογικό. Για αυτά που πληρώνουμε πρέπει να απολαμβάνουμε, γιατί στην Ελλάδα πληρώνουμε πάρα πολλά και σε φορολογία και σε υπηρεσίες που ουσιαστικά δεν μας τις προσφέρει το κράτος όπως έπρεπε. Γιατί δεν τις έχει στελεχώσει. Γιατί τις υπολειτουργεί. Γιατί δεν τις χρηματοδοτεί.
Ξέρω ότι προετοιμάζεστε ήδη, γιατί περνούν οι μέρες πολύ γρήγορα. Ήδη σε 10 μέρες από τώρα προετοιμάζεστε για μια τεράστια κινητοποίηση στην υγεία για να σταλεί μήνυμα προς το αρμόδιο Υπουργείο και σε όλη την Ελλάδα με τους συναδέλφους σας. Τι ακριβώς πρόκειται να γίνει?
16 του μηνός έχει προγραμματιστεί πανελλαδική 24ωρη απεργία για την περιφέρεια και 8ωρη στάση εργασίας για την Αττική. Θα μαζευτούμε στην πλατεία Μαβίλης και θα πάμε σε πορεία προς το Υπουργείο Υγείας με πάρα πολλά αιτήματα. Μέσα από αυτό είναι τα βαρέα και ανθυγιεινά που δεν έχουν βάλει στα νοσοκομεία. Έτσι, πεθαίνουν οι συναδέλφοι μας τώρα και με τον κορονοϊό. Έχουμε πάρα πολλά θύματα και πάρα πολλά. Και ουσιαστικά δεν είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Από τη μία. Από την άλλη, έχουμε συμβασιούχους στο Υπουργείο Υγείας, πρέπει να υπερβαίνουν τους 6 με 7 χιλιάδες οι συμβασιούχοι που ουσιαστικά δουλεύουν και στηρίζουν ένα σύστημα που τους χρειάζεται. Έχει 25.000 κενές οργανικές θέσεις στο Υπουργείο Υγείας όσο αφορά τα νοσηλευτικά και άλλες ειδικότητες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν μπορεί να κρατάς κενές οργανικές θέσεις και να παίρνεις συμβασιούχους που μόλις εκπαιδευτούν και είναι έτοιμοι να αποδώσουν, τελειώνουν οι συμβάσεις και φεύγουν. Θέλουμε λοιπόν να μετατραπούν οι συμβάσεις αυτές σε αορίστου και να μπορεί το σύστημα υγείας να έχει στηριχτεί, να πατήσει γερά στα πόδια του και να μπορεί να αποδώσει υπηρεσίες για τον πολίτη. Αυτό ζητάμε. Και η κυβέρνηση πρέπει να το καταλάβει. Η πολιτική ομοιρίας που κρατούσαν τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις δεν μπορεί να συνεχιστούν σε μια σύγχρονη κοινωνία. Δεν το αποδέχεται πλέον η κοινωνία. Από τη στιγμή που χρειάζεσαι ένα υπάλληλο και σου είναι απαραίτητος αυτός ο υπάλληλος.
Σωστά.
Για ποιο λόγο να τον εναλλάσσεις και να εκπαιδεύεις συνέχεια.
Αυτό είναι το θέμα. Ότι τη στιγμή δηλαδή που είναι έτοιμος ο άλλος και μπορεί πράγματι να σου προσφέρει, παίρνεις κάποιον άλλο και πρέπει ξανά
δαμε,
από την
το είδαμε μπροστά μας τώρα με την κρίση της πανδημίας, με την πανδημία.
Ναι, ναι.
Που ουσιαστικά, εάν δεν έκλεινε τα πάντα σαν κράτος, δεν μπορούσε να στηρίξει, να στηρίξει τίποτα με 500, αν δεν κάνω λάθος, 60 ή 80 κλίνες μεθ που είχε πανελληνίως. Ο πληθυσμός της Ελλάδος για να μπορεί να ανταπεξέλθει, όπως είναι τα δεδομένα, θέλει 3.500 κλίνες μεθ για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια τέτοια πανδημία. Αυτή τη στιγμή, πριν τον κορονοϊό, είχαμε 580, δεν κάνω λάθος, mm-hmm. και σήμερα που μιλάμε πρέπει να πλησιάζουμε τις 1.000.
Ναι, έχουμε διπλασιάσει.
Έχουμε διπλασιάσει, αλλά δεν επαρκεί.
Σωστά.
Μας πέρασε εξόφαλτα γιατί κλείσαμε τα πάντα. Εάν δεν γινόταν αυτό, θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Θα έπρεπε να μπουν οι γιατροί στο δίλημα ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει.
Αυτό
ποιος
που,
θα μπει
αυτό που είχαμε δει στην Ιταλία.
Ιταλία. Ναι. Αυτές οι σκηνές λοιπόν, για να μπορέσουμε να τις αποφύγουμε, πρέπει να έχεις ένα καλά οργανωμένο υγειονομικό στα νοσοκομεία σύστημα που να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες αυτές. Αν μέχρι το φθινόπωρο δεν έχουν βρει εμβόλιο ή φάρμακο, κάτι που να μπορεί να επουλώσει όλη αυτή το μεγάλο κύμα, το δεύτερο που πιθανό να έρθει, δεν ξέρουμε αν και πάλι θα μπορέσει το ΕΣΥ να σταθεί όρθιο.
Μα πρόεδρε, βλέπουμε ήδη ότι έχουν σκάσει κάποια κρούσματα στη Βόρεια Ελλάδα και στην περιοχή της Καβάλας και τα λοιπά, γενικότερα Κελκής, και υπάρχει ήδη έντονη ανησυχία, ας πούμε, έτσι.
Και βέβαια. Και τα σχολεία που ανοίξανε με την όποια ελλειπή προετοιμασία. Και αυτά είναι δοκιμές για να δούνε πώς θα πάμε και μετά το Σεπτέμβριο. Καταλαβαίνουμε ότι ένα σύστημα δεν μπορεί να ετοιμαστεί από τη μια μέρα στην άλλη, θέλει ένα χρόνο. Αλλά αυτό το χρόνο μας χαρίστηκε ουσιαστικά από την πανδημία, από τη στιγμή που δεν είχαμε μεγάλο κύμα. Και έπρεπε και πρέπει και ακόμα έως το Σεπτέμβριο να είμαστε πανέτοιμοι.
Βεβαίως.
Για να μπορεί να σωθεί κόσμος, για να μπορεί να λειτουργήσουν και όλες οι υπηρεσίες με ένα σχέδιο που να μπορεί να ανταπεξέλθει και να μην πολλαπλασιάζεται η πανδημία. Mm-hmm.